Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda adyk gyçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Marinyň bazarlarynda adyk karetleriniň bahasy gymmatlaýan mahaly Lewawyň hususy söwda nokatlarynda arassalanmadyk yerli paýta ýağynyň we unyň satuwy gadagan edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Mardaky we Lewapda habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasyzlyk şertinde 19-njy noýabrda habar berdi. Mardaky habarçy adyk karetleriniň gymmatlamagynyň 14-njy noýabrdan göze ilip başlandygyny aýdyp, käbir önümleriň öňkü häzirki bahalary barada maglumat berdi. Etin 1 kilogrammy öň 24 manatdy, häzir 37 manatdan bahalanýar. Aleýna Günewa karyanyň 1 litri öň 15 manatdy, indi 20 manatda deň. Daşary ýurtdan gelýän unyň ýokary sortunyň 1 kilogrammy öň 10 manatdy, häzir 20 manatdan bahalanýar. Onuň pes sorty öň 7 manatdy, häzir 10 manatda deň diýip marly habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli unyň 1 kilogrammyny öň 4 manatdan tapsa bolýardy, ýöne häzir 5 manat 80 tengeden bahalanýar. Yumurtganyň bir sansy öň 80 tengeden de, häzir 1 manada barabar. Öň 1 manat 20 tengeden satylan öý yumurtasynyň şu wagtky bahasy 1 manat 50 tenge deň. Habarçy hususy söwdegärlere salgylanyp, adyk karetleriniň bahalarynyň gymmatlamagyny dollaryň gara bazardaky narhy bilen düşündirdi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçysy döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan arassalanmadyk paýta ýağynyň we unyň indi hususy söwda nokatlarynda hem satylmaýan dyny aýdyp şeýle diýdi. Türkmenistanda öndürilen arassalanmadyk paýta ýağy we un indi diňe döwlet dukanlarynda satylmaly edilipdir. Häzir bu önümler Lewawyň etraplarynaky hususy dukan we bazar tekçelerinden ayrıldı. Indi adamlar bu önümleri puluny da tapman kösenýärler. Unu we ýağy tapmak satuwy gadagan edilen haritler tapmaktan hem kyn. Sebäbi şuňlar un ýağ tapdyrmaýan bolsa nas näçe diýsen bar diýip Lewaply habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli regionlarynda adyk gyçlygy we gymmatçylygy baradaky nowatda habarlar ministrler kabinetiniň başlygynyň orunwasarynyň şu ýylyň 10 aýynda jemi içerki önümiň 6.13% artandygyny ýylan eden mahalyna gabat geldi. Ýöne Goç Murat Muradow 15-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünde eden çykyşynda inflasiýanyň derejesi we ýurt raýatlarynyň ýüzdeýi dolýan ykdysady şolsanda adyk kynçylyklar barada kelam söz aýtmady. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt bäri agyr ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Ýurdun döwlet dukanlarynda adyk karetleriniň ýetmezçiligi we gymmatçylygy, aýlyklaryň giýjikdirilmegi hem-de olary nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar dowam edýär. Bu ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen prezidenti raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ýylaty çärek asyrlap muht ýa-da ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary da şu ýylyň 1-nji ýanwarından töleweletdi. Halkara valyuta fondunyň soňky beýanatyna görä Türkmenistanda durnuklu ykdysady ösüşi gazanmaklyk, bäsleşligi hem-de manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegi talap edýär. Türkmenistanyň Merkez Banky 1 dollaryň bahasyny 3.5 manatlygynda saklaýar we 2016-njy ýylyň başyndan bäri onuň nakt söwdasyny çäklendirýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun gara bazarynda dollaryň alyş-çalyş narhy resmi kursun 5-6 esse ýokurdyr. Bu bolsa Türkmenistanda daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň ýygyderli gymmatlamagyna getirýär. Türkmen hökümeti ýokurda aýdylanlary we ykdysady kynçylyklary agdamadan daşardan getirilýän önümleri azaltmak, eksportyň ornuny tutýan we eksport edip boljak önümleri köpeltmek siýasatyny öňe sürýär. 18-nji oktýabrda Berdimuhammedow söwda resmilerine içerki önümçiligi değişli adyk önümlerinin yurt raýatlarından artýan bölegini daşary döwletlere satmagy tapşyrdy.